Бишкекте саат 8 болду, уду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, микрофондо Рахат Кеңешова, бүгүн 29-январь, күнгө жума. Ошто жер көчкүдөн корунуп контейнерде жашап жаткан 25 үй бүлө мамлекет убада кылган акчалай жардамды толук ала албай жатканын айтууда.
Президенттин 200 000 толук берип койсо деле жакшы болмок да.
Орусия, Түркия менен Украинадан келген товарларга тыюу салгандан кийин Европа менен Түркиядан жүк ташыгандар казактардын Актау портуна келип чыга баштады.
Бул жерде 5 күндөн бери турам. Дааратканы жууна турган жери же, кафеси жок.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ушул окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз жана кыргыз гезиттери боюнча баяндамадан кийин Борбор Азия темасына жазылган макалаларга арналган серепти назарыңыздарга сунуш кылабыз. Алгач берүүбүздү жаңылыктар топтом менен баштайбыз. Айданбек Акматулунда сөз.
Барак Обаманын администрациясы орус президенти коррупциялашканы тууралуу маалыматка кошулат. АКШнын каржы министринин орун басары Адам Шубиндин президент Владимир Путиндин коррупцияга аралашканы тууралуу билдирүүсү президент Обаманын администрациясынын көз карашына дал келет. Бул тууралуу Ак үйдүн расмий өкүлү Жош Эрнес 28-январда маалымат жыйынында билдиргенин Рейтер кабарлады. Каржы министринин кызматкеринин баасы администрациянын пикирин эң мыкты чагылдырат деген Эрнес орус президентине санкция киргизилеби деген суроого түз жооп бербей, ал каржы министрлигинин юрисдикциясындагы маселе экенин кошумчалаган. 25-январда BBC телеканалы Путиндин жашыруун байлыктар деген жарым сааттык фильм көрсөткөн. Анда АКШнын каржы министринин орун басары президент Владимир Путиндин коррупцияга аралашканын билдирген. Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков мындай айыптоо далилди талап кылаарын, бирок Москва андай талап койбосун 26-январда билдирген. Ал фильмде айтылгандарды ушак жана бүтүндөй ойдон чыгарылган нерсе деп атаган. Иран президенти Францияда Аэробус жана Пежо менен келишимдерге жетишти. Президент Хасан Роуханинин Францияга сапары учурунда Аэробус компаниясынан 22 миллиард еврого 118 Аэробус учагын сатып алуу тууралуу келишимге кол коюлду. Ал тууралуу 28-январда Роухани менен Франциянын президенти Франсуа Олландтын жолугушуусу учурунда айтылды. Сапар учурунда Пежо менен Ирандын Ходро компаниясында келишимге жетишип 2017-жылдан тарта биргелешкен компания жылына 200 000 даанадан автоуна чыгарары маалымдалды. Француз ишкерлери менен жолугушууда президент Хасан Роухани Иран чыгыш менен батыштын ортосунда сооданы жандантууга ыңгайлуу жер экенин билдирген. Франция өкмөт башчысы Мануэль Вальс Франция Иран үчүн ачык экенин жана Иран Францияга ишене алаарын билдирген. Президент Роуханинин Францияга сапары бул өлкөдө башкалоо калкалоого аргасы болгон Иран оппозициясынын жана студенттердин нааразылык акциясы менен коштолду. Алар Роухани Ирандын душманы, Роуханига өлүм деп кыйкырып турушту. Иранда Бахаи ишенимдеги 24 киши 11 жылдан кесилген. Бул тууралуу Бахаилердин Женевадагы жайгашкан эл аралык уюмунун маалымат катчысы Симин Фехендес билдирди. Анын айтымында Ирандын Голестан провинциясынын ынкылапчыл соту Бахаи ишенимдеги 24 кишинин ар бирин ишеними үчүн 2012-жылы 11 жылдан кескен. Иранда Бахаи расмий түрдө таанылган эмес. Фахендештин пикиринде соттун бул чечими Иран бийлиги үчүн адам укугу баалуу эместигин көрсөтөт. Жалпысынан Иранда Бахаи ишениминдеги 80 адам абакта жатат. АКШнын Ооганстандагы аскердик күчтөрүн жетектөөгө тандалган генералдын талапкерлиги карала баштады. Президент Барак Обама Ооганстандагы аскерлердин кезектеги жетекчиси катары тандаган талапкер АКШнын сенатында болуп, Ооганстанда коопсуздук кырдаалы начарлап бараткан жана аны турукташтыруу үчүн аскерлердин санын тактап көрөрүн билдирди. Генерал Джон Николсон 28-январда сенатта анын талапкерлигин бекитүү учурунда Ооганстанда кайсы бир деңгээлде зордук зомбулук сакталып кала берерин, бирок эгерде ал бул кызматка бекитиле турган болсо кырдаалды бир нече айда жакшыртаарын билдирди. Николсон Ооганстандагы АКШ күчтөрүн жетектеген генерал Джон Кемпелди алмаштырыш керек. Учурда Ооганстандын АКШнын 9800 тегерегинде аскери бар. Бүгүн Акматбек Келдибековдун соту уланат. Бул тууралуу анын коомдук коргоочусу Мамбет Жунус Абылов билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаар соту Келдибековду Жогорку Кеңештин өкүлчүлүгүн Москвада ачуу боюнча козголгон кылмышын алкаганда күбөлөрдү суроону аяктап, эми экинчи иш боюнча күбөлөрдү суроого өтүүдө. Экинчи иш Келдибековдун салык кызматын жетектеп турган мезгилге байланыштуу коррупция беренеси боюнча козголгон жана 1-май райондук соту ал боюнча Келдибековду актаган болчу. 28-январда сот тарабынан күбө катары чакырылган барган салык кызматкери келбей калып, сот ишти кароону 29 январга которгон эле. Акыйкатчынын шайланышы боюнча соттук териштирүү 2 февралда улунат. Бул тууралуу 30 декабрда Жогорку Кеңеште акыйкатчыны шайлоо мезгилинде мыйзам бузуулар деп сотко кайрылган Рита Карасартова 28 январда билдирди. Бишкектеги райондор аралык сот арызды кароого 28 январда киришип, ишти кароону 2 февралда улантарын Карасартова белгиледи.
Бүгүн Жогорку Кеңеш жана шайлоо болгону стенограммасын алып келди. Анан биз аны да карап, жашыруун добуш берүү бузулду деген нерсени кайсы жерде экенин көрсөтүп бергенге перерыв алдык.
30 декабрда Жогорку Кеңеш акыйкатчы кызматына Кубат Оторбаевди шайлаган. Акыйкатчылыкка талапкерлердин бири болгон Рита Карасартова шайлоо учурунда добуш берүүнүн жашыруундугу бузулган деп сотко кайрылган. Турак жайларды камсыздандыруучу мамлекеттик уюм түзүлөт. Бул тууралуу 28 январда өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Мамлекеттик мүлк фондунун алдында түзүлө турган уюмдун уставтык капиталы 50 миллион сом болоорун өкмөттүн маалымат катчысы Бакыт Асанов билдирди.
Учурда мамлекеттик камсыздандыруу уюму түзүү боюнча бардык процедуралар аягына чыгып калды. Анын уставтык капиталы 50 миллион сом болот. 1-февралдан тарта өз ишин баштоосу болжолдонгон.
Мамлекеттик катоо кызматынын маалыматы боюнча республикада 295 миң даана квартира, 847 миңден ашуун жер үй жана 3469 барак үлгүсүндөгү үйлөр катталган.
Рахмат сизге, Айданбек Акматуулу айтып берди. Соңку кабарларды азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында маал-маал менен кар жаап, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү ыктымал. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында -4 + 1, Баткен, Ысык Көлдө -2 + 3, Ош, Жалал-Абадда -1 + 4, Нарында 4-9, бийик тоолуу райондордо 11-16 градус суук. Бишкекте маал-маал менен кар жаап, туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы 0-2 градус суук. Ошто да маал-маал менен кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы 1-3 градус нолдон жогору. Жогорку Кеңештин депутаттар тобу коррупция тууралуу маалымат берген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап, коомчулуктун талкуусуна койду. Анын негизги максаты коррупцияга каршы күрөшкө жалпы коомчулукту тартып, мыйзам бузуу боюнча маалымат бергендерге акысын төлөп берүү. Бирок парламентарийлердин мындай аракетинен майнап чыкпайт, себеби бул коомдо баканооздукту күчөтөт деп кооптонгондор да арбын болууда. Мына ушул демилге Азаттыктын Арай Көз Чарай талкуусунда бүгүн ТЮЗООдо талкууланмакчы. Саат 8:30 башталат эфир. Ошто жер көчкүдөн корунуп контейнерлерде жашап жаткан 25 үй бүлө президент убадалаган акчаны ала элек. Нууаттын Алмалык айылынын тургундарына өлкө башчы Алмазбек Атамбаев президенттин фондунан 200 000 сом, сууда катары дагы 200 000 сом берилерин айтканы. Жабыр тарткандар азыр жашаган жердин документтери бүткөрүлбөгөндүктөн алар ал тургай кайсы жерге үй саларын да билбей башымаң. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов кырдаалды жеринен иликтеп көрдү.
Эски күмүш актанын тоозу көчүп үйүн басып кала жаздаган алмалыктыктардын бири Макамбай Эшмирзаев бийликтер убадалаган жардамдан болгону 100 000 сом алган. Калган дагы 300 000 сом акчадан кырсык баскан 4 айдан бери кабар жок.
Мэрияга барганда айттык, мына азыр акчаны бергенде дагы 100 000 сом. Өткөндө шипурондо мындай жыбаштап алганбыз дедик. Азыр мына кирпич заводдор да азыр арзан болот деп. Эртеге сезон башталганда уже 6-7 сом жигилди кирпичтер. Азыр 3.5-4 сом болот. Ошол акча бере турган болду биз алсакчы, биз акчаны. Ага акча тийбей жатат пока.
Өткөн жылдын 13 сентябрь күнү Ноокат районунун Алмалык айылында 25 үй бүлөнү жасалма тоо басып кала жаздаган. Жашоочулар ошонун эртеси эле коопсуз жайга көчүрүлгөн. Окуядан кийин өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев жабыр тарткандардан кабар алып, акчалай жардам берилерин убадалаган. Ал президенттин фондунан кайтарымсыз 200 000 сом. Судда катары 200 000 сом берилерин айткан. Бирок алардын бири да ушул күндө каржылай жардамын толук ала элек. Жабыр тарткандар турактаган жердин документтери бүткөрүлбөгөндүктөн алар ал тургай кайсы жерге үй курарын да билбей баштарман.
Биз эми президенттин алдына бара албасак, берсе жакшы болот эле. Мына кыштын күнүндө материал алсак арзаныраак түшмөк да. 100 000 берген бойдон эле бербеди. Президенттин 200 000 толук берип койсо деле жакшы болмок да.
Дейт айылдыктардын бири Панар Кармышакова. Ал эми бийликтер Алмалыктын тургундары жаңы кура турган үйлөрүнүн документтерин бүткөрбөй жаткандан улам акча толук берилбей жатканын кабарлоодо. Кыргызстандын жарандык турак жай куруу департаментинин өкүлү Абдыкерим Мороков муну үчүн жабыр тарткандардын өздөрүн айыптайт.
Гос акты деп коебуз, мамлекеттик актыны ошол жаңыдан бөлүнүп берилген жерге даярдаш керек эле. Долбоорун, үй курууга уруксатнама, Кызыл китеп ошонун баардыгын ушулар ошол жерге даярдап алып келиш керек. А бүгүнкү күндө бизге бир да кызыл китеп же проект андай алып келдик. Документтер. Тек гана президенттин фондунан келген 100,000 сомду 25%ден алды да ошо боюнча эле жүрүшөт.
Алмалы айылы Ноокат районунун аймагында жайгашканы менен жашоочулардын баары Ош шаарынын тургуну катары катталышкан. Ошол себептүү жабыртаткандар документтерин бүткөрө албай убара. Кабар алган учурда президент Алмалы айылы жакында толугу менен Ош шаарынын карамагына өткөрүлөрүн да убада кылган эле. Бирок ушул күнгө дейин мындан да жылыш жок. Ноокат районунун акими Бекболот Айтиев буларга токтолду.
9 гектар ашыкча жерди үй салуу, там салуу үчүн ажыратуу боюнча тиешелүү кагаздарды, бүт бардык документтерди даярдап Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жөнөткөнбүз. Бүгүнкү күнгө чейин ал жактан чечим чыгып келилек. Ал жерди трансформациялоо бүт зарыл. Эгерде трансформацияланып келген болсо өкмөттүн чечими негизинде ал жерлерге там салганга аларга уруксат берилет.
Жер көчкү басып кала жаздаган 25 үй бүлөгө кышка деп атайын мобилдик турак жайлар берилген. Алардын айрымдары гана вагондордо түнөп атпаса, каражаттарынын аздыгынан көпчүлүгү кооптуу саналган мурдагы үйлөрүндө жашашууда. Эстер учурунда көмүр шахтачылардын айылы саналган Алмалыкта учурда 162 кожолук бар. Же Ноокатка, же Ош шаарына карабай орто жолдо калгандыктан аларда буга чейин башка социалдык көйгөйлөр да чечилчү эмес. Союз таркаган 90-жылдардан бери эле суу чыкпаган айылдагылар шаардан суу ташып ичишчү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Алмалыктардын көйгөйүнө байланыштуу биз кечээ Жогорку Кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Абдывахап Нурбаев менен байланышып, бул тууралуу кандай маалымат бар, абал кандай деп сураштырып көрдүк. Азыр Абдывахап мырза биз менен телефондон түз байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Сизге кайрылып калганыңыз бекеринен эмес, себеби президент Алмазбек Атамбаев ушул үй бүлөлөр менен жолукканы барганда жанында сиз дагы бар болчусуз, маалыматыңыз бар болуш керек деп кайрылып жатабыз. Мына жогоруда өзүңүз да уктуңуз макалада адамдар акча толук тийбей атканына байланыштуу кайра эле баягы жана кооптуу деген жерге барып алгандар дагы бар экен да. Маселе эмнеде болуп атат? Себеби мына жергиликтүү тургундар акча толук берилбей жатат деп айтып атышат. Чынында эле курулуш иштерин жүргүзөм деген адамдар баарыбыз эле билебиз, кышында курулуш материалдары арзан кезде сатып алып коет, бирок булардын акчасы толук бериле элек экен. Ал эми бийлик өкүлдөрү болсо аларды өзүлөрү күнөөлөп атат, документтери даяр эмес депчи. Сизде кандай маалымат бар?
Туура айтасыз. Ошол президент барганда мен дагы шаардык кеңештин депутаттары менен ал жерге шаардын вице мэри менен чогуу барып катышканбыз ал жолугушууга. Бул жерде эң биринчи себеби ошондо райондо Ноокат районунун администрациясы бул жерди өздөрүнүн документтештирип Ош шаарынын мэриясына өткөрүп бермек карамагына. Анткени ал элди шаарга карайт дагы, жер Ноокат районуна карайт да. Буну өкмөткө алар айтып атат, биз документ жөнөткөнбүз деп өкмөт чек ара токтом чыгарып, биринчи жер трансформациялап анан Ош шаарынын карамагына өткөрүп бериш керек. Эң биринчи баягы токтотуп аткан жагдай ушул болуп атат. Экинчиден анан акча, ал бөлүнгөн акчалар ал курулушка бөлүнөт да, анан ал этап этап менен бөлүнөт. Алар жер чечилими чечип электе долбоорун жасай алышпайт да, анан ошол акчанын биринчи этабы жер чечилгенден кийин акчанын биринчи этабын колдонуп үйдүн баягы фундаментин куйгандан кийин ара туруп кийинки акча берилмек да. Ушунун негизинде тоскоолдуктар болуп бүтпөй турат. Эң негизги нерсе бул жерде өкмөт кичине чабалдык кылып атат, тез арада ошо токтомду чыгарып Ош шаарына өткөрүп берсе бул иштер алдыга кетмек да.
Өкмөт менен байланышып көрдүңүзбү сиз эл депутаты катары? Эмнеде болот?
Өкмөт менен байланышып көрбөдүк, эми как раз мага да кайрылуулар келип атат, ошого эми аркасына түшүп ушу байланышып көрөйүн деп атабыз.
Абдывахап мырза, документтерин даярдоого жардам берүүнүн жолдору барбы? Балким юридикалык кеңеш берүү жагын карап көрсө болобу ошол тургундаргачы?
Бар, буну шаардык мэрия буну жардам берип буларга баарына даяр кылганга. Анткени бирок алар өздөрү юридический жактан аны кылышпайт атат, анткени бул жер шаарга карап айтат да. Шаар өзүнүн активдик шаарда, шаардык архитектура, шаардык жерге жайгаштыруу бөлүмдөрү аркылуу буларга тез эртеңге даярлап алып турат баарыбыз шаардык мэриядагы. Мен булар менен дагы бир эки жолу сүйлөштүм. Ошол өкмөттүн токтомун күтүп атышат. Шаарга мыйзамдуу түрдө өткөндөн кийин шаардык бийлик керек болсо шаардык кеңеш өзүнүн финанс жактан дагы буларга бөлүп бергенге даяр да, акча жагынан ошол документтерге.
Демек маселе азыр жана өкмөттүн чечимине жараша болуп атат жана ошондой эле акча маселеси документация бүткөнүнө жараша этап этап менен бөлүнөт, ошого байланыштуу болуп атат, э?
Ооба, ошондой болуп атат. Анан бул кыш келип калбадыбы, анан кыш келгенде да алар кулуш кыла албай калышты. Анан курулуш кылыш үчүн дагы ошо документ керек болуп атат да.
Рахмат сизге, Абдывахап мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таң Азаттык менен телефондон түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты, социал демократтар фракциясынын мүчөсү Абдывахап Нурбаев болду. Биз былтыр Ошто жер көчкүдөн корунуп контейнерлерге жашаганга өткөн 25 үй бүлөнүн маселесине байланыштуу маектештик. Бишкекте саат 8:16 өттү.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Бишкекте саат 8:17 өтүп калды. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну, андан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. АКШ президенти Барак Обаманын администрациясы орус президенти Владимир Путин коррупциялашкан деген маалыматка кошулат. Бул тууралуу Ак үйдүн расмий өкүлү Жош Эрнст билдирди. Иран президенти Хасан Роухани Францияда Аэробус жана Пежо менен келишимдерге жетишти. АКШнын Ооганстандагы аскердик күчтөрүн жетектөөгө тандалган генерал Джон Николсондун талапкерлиги карала баштады. Акыйкатчынын шайланышы боюнча соттук териштүү 2-февралда уланмай болду. Кыргызстандан чыгып кеткен оппозиционер Уран Ботобековго Кошмо Штаттар саясий баш панек бериши ыктымалдыгы айтылууда. Чет өлкөлүк архивтерден кыргыз тарыхын изилдөөгө каражат бөлүндү. Орусия Түркия менен Украинадан келген товарларга тыюу салгандан кийин Европа менен Түркиядан жүк ташыгандар Каспий деңизи аркылуу казактардын Актау портуна келип түшө баштады. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон, но уюмдун ичинде эркин товар айлантуу эрежеси иштеген жок. Узак жол баскан айдоочулар болсо казак бажы кызматкерлеринин ашкан жемкордугунан арызы. Теманы Гүлайым Ашакеева улантат.
Орусия 1 январдан тарта Түркиядан айыл чарба жана азык-түлүк товарларын киргизүүгө тыюу салгандан кийин Түркиядан Борбор Азияга жүк тартып чыккан машинелердин жолу узарды. Түркиядан чыккан жүк эми Орусиянын аймагын айланып өтүп, Каспий деңизи аркылуу Казакстандын эл аралык Актау портуна келип түшөт. Президент Путиндин Украинадан товар ташууну токтоткон токтому күчүнө киргенден тарта ишкерлер Борбор Азияга жүктү Грузия менен Азербайжан аркылуу Каспийге жеткирип, кемеге жүктөйт. Айдоочулар болсо жол узарган сайын жүктүн баасы кымбаттаганына бир нааразы болсо, коңшу өлкөнүн бажы бекеттериндеги жемкордуктан дагы жапа чегишүүдө. Кыргызстандык Мурат эл аралык транзитке тиешелүү кагаздары жайында болсо дагы, Актау портуна түшкөндө жүктү каттоодо тоодой тоскоолдуктарга кабылып жатышканын Азаттыктын казак кызматына айтып берди.
Ладно, стоимость груза у нас примерно, да, там сколько, 5-10 тысяч.
Элдарлык жүк ташуулардын эрежеси боюнча эгерде жүктүн баасы 50,000 долларын ашпаса, аны эч тоскоолдуксуз эле каттоодон өткөрүү керек. Менин товарымдын баасы 20,000 доллар болсо дагы, бул жердеги бажычылар атайын кайтаруу менен жүрүү керектигин айтып жатышат.
Не доехал, а страдают все.
Деген кыргызстандык айдоочу жүктү коштоп баруу үчүн өзүнчө акча төлөнөрүн айтат. Азаттыктын кабарчысы нааразы болгон айдоочулардын Актау портундагы бажыкананын жетекчиси Талгат Каримов менен жолугушканына күбө болду. Каримов мыйзам боюнча Кыргызстанга Казакстан аркылуу өткөн жүк бажычылардын коштоосунда гана жүрө аларын түшүндүрөт. Бажыканада жүктү каттоодон өткөрүүдө эч кандай тоскоолдук жоктугун 5-10 мүнөттө кагаздын баарын бүтүрсө болот деп ишендирүүгө аракеттенди. Ал эми Кыргызстанга бараткан жүк Казакстанда калып калбашына көз салуу үчүн бажы полициясы коштоп жеткирет деп түшүндүрдү. Түркиядан Кыргызстанга келаткан Ильяр болсо жүктүн чыккан жана барар жери так көрсөтүлгөндүктөн Казакстанда түшүрүп салуу эч мүмкүн эместигин жүйө тартат. Эл аралык портко келип түшкөн айдоочулар жөнөкөй шарттын жоктугуна нааразы. Түркиядан Кыргызстанга жол тартып бараткан Ахмет деген айдоочу кырдаалды мындайча сүрөттөйт.
Аби туалет жок. Душ жок, кафетерия жок.
Бул жерде 5 күндөн бери турам. Дааратканы жууна турган жери же, кафеси жок. Ар бир турган машина үчүн күнүнө 3220 теңге төлөйбүз. Бакуда болса $7 төлөп коюп эле каалашыңча турсаң болот.
Ал эми портко келген жүктү каттоодон өткөрүүдө казак бажычылар жок жерден акча талап кыларын Ахмет Азаттыкка мындайча айтып берди.
Түркияда жүк салынган машинени 10 жолу таразага тарттык, эч маселе жок. Актауда болсо жүктү таразага тарттырганда $100 берүүң керек, болбосо жөн эле жерден айыппул салышат.
Азаттыктын кабарчысы айдоочулардын арыз муңу боюнча Актау портунун жетекчилигине кайрылганда эл аралык өнүгүү башкармалыгынын башчысы Елена Погосова консулдар менен жолукканын айтып, калган маселени кат жүзүндө кайрылсаңар чечебиз деп тим болду. Порттогу бажыкананын маалыматына караганда көбүнчө кондитердик азыктар менен эмерек келет. Порт күнүнө 30-35 жүк ташыган машинени кабыл алат. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Ал арада Орусияда иштөөдөн киреше таппай калган борбор азиялык мигранттар мекенине кайтууда. Кытай ишкерлери Казакстанда мамлекеттик ишканаларга кызыгып атат. Ташкентте америкалык Boeing учактарын ремонттоочу борбор ачылды. Түркмөн бийлиги Москва менен соодалашууда. Борбор Азия боюнча ушул жана башка темаларда жарык көргөн макалаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызынын серебин угалы.
Ведомости басылмасы Орусиядан кетип жаткан борбор азиялык мигранттар жөнүндө жазып чыкты. Акыркы 2 жыл ичинде Орусиядагы таджик, өзбек, түркмөн жана молдовандардын саны кескин азайып, келгендердин агымы токтогон. Эмгек рыногунда алардын ордун кыргыз, армян жана украиналыктар толуктоодо. Бирок ага карабай, Орусияда тазалык жана тейлөө кызматында эмгек күчү жетишпей жатканы макалада айтылат. Айлыгы аз мындай кара жумушка орусиялыктарды тарта албай, жумуш берүүчүлөр убара экенин басылма белгилейт. Рубльдын куну түшкөндүктөн борбор Азиянын мигранттарына Орусияда иштөө кирешесиз болуп калды. Независимая газета Москва менен Ашкабаттын сүйлөшүүлөрү туңгуюкка кептилгенин жазып чыкты. Орусиялык Газпром 25 жылдык келишимге карабай түркмөн газын сатып алуудан баш тарткандан кийин түркмөн бийлиги Кремльге далысын салган. Бир жыл мурун ооган түркмөн чек арасындагы коопсуздукту камсыздоодо Москванын жардамынан баш тарткан Түркмөнстан эми АКШ менен Мары 2 аэродромуна америкалык аскерий күчтөрдү киргизүү жөнүндө сүйлөшүүлөргө кирген. Борбор Азия боюнча эксперт Александр Князев учурда Москваны так ушул көйгөй убайымга салып жатканын белгилейт. Эксперттин оюнда орус бийлиги түркмөн газын сатып алууну кайрадан жандандырбаса, ортодогу тирешүү улана бермекчи. Регнум маалымат агенттиги Казакстандын мамлекеттик ишканаларын менчиктештирүүгө Кытайдын ишкерлери катышаарын кабарлайт. Былтыр жыл аягында Нурсултан Назарбаев Казакстандагы экономикалык стабилдүүлүктү сактап калуу үчүн чет элдик инвесторлорго жана казак ишкерлерине мамлекеттик ишканаларды жеке менчикке өткөрүү боюнча программаны жарыялаган. Анда жалпысынан 7000 мамлекеттик ишкана жеке менчикке берилери айтылган. Кытайдын Казакстандагы элчиси Чжан Ханхуэй Астана инвесторлорго жакшы шарттарды түзгөнүн жана Кытай ишкерлери Казакстанда иштөөгө кызыгып жатканын белгилеген. Буга чейин эки өлкө ортосунда $24 миллиард чапчыган 52 өндүрүштүк долбоор иштеп жатканы баяндалат. РИА Новости америкалык Boeing ишканасы Ташкентте учак ремонттоочу борбор ачканын жазып чыкты. Долбоор Өзбекстандын Өзбекистан Хава Йоллары улуттук авиакомпаниясы менен чогуу ишке ашырылмакчы. Ушул жылдын 2-жарымында толук кандуу ишке кирчү борбордо заманбап үлгүдөгү Boeing учактары оңдолмокчу. Негизинен Өзбекистан Хава Йоллары Өзбекстандагы аба каттамдарды жүргүзгөн мамлекеттик монополист. Авиакомпаниянын батышта жасалган 33 учагы бар. Анын 15-и Boeing учактары. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда Жогорку Кеңештин депутаттар тобу коррупция тууралуу маалымат берген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап, коомчулуктун талкуусуна койду. Анын негизги максаты коррупцияга каршы күрөшкө жалпы коомчулукту тартып, мыйзам бузуу боюнча маалымат бергендерге акысын төлөп берүү. Бирок парламентарийлердин мындай аракетине майнап чыкпайт, себеби бул коомдо баканооздукту күчөтөт деп кооптонгондор да арбын болууда. Мына ушул демилге 10 мүнөттөн кийин Азаттыктын студиясында түз эфирде талкуулана баштамакчы 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыгып ой пикириңизди билдирсеңиздер болот. Бишкекте саат 8:25 өттү. Бул гезиттердин маалы Шайлообек Дүйшөев студиябызда.
Кыргызстандын гезити бүгүнкү санына президент Алмазбек Атамбаев кечээ улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматынын директору Бөкөнбай Казаковду кабыл алып, коррупция менен күрөшүү күчөтүү зарылдыгын баса белгилегенин, токтогул кеси реконструкцияланмай болгонун, президент улуттук маданиятты сактоо жана өнүктүрүү боюнча кеңеш түзүү жөнүндө жарлыкка кол койгонун, бүгүн мамлекеттик Аларча резиденциясында кеңештин биринчи жыйыны өтөөрүн, ошондой эле президенттин аппарат башчысы Фарид Ниязов республиканын маалыматтык саясат концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча эксперттик топ түзүү жөнүндө жарлыкка кол койгонун маалымдады. Кыргыз туусунан булардан тышкары президенттин жубайы Раиса Атамбаева кечээ аутист балдар тарткан сүрөт көргөзмөсүнө катышып, ошол балдардын ата энелеринин колмо кол деген коомдук уюмуна 1,000,000 сомдун сертификатын тапшырганын кабарлады. Кыргызстан Евразиялык эркин экономикалык биримдикке кирбегенде экономикалык блокадада калат беле? Гесит ушул суроого жооп берүү үчүн айрым адистердин ойлоруна орун берди. Журналист Чолпон Орозобекованын маеги президентти парламент эмес, эл гана шайлашы керек деген ат менен жарык көрдү. Де-факто гезити журналист Асель Оторбаеванын Нарынбаев Каркмасов соттук иши кылмышты кылжып менен буумай өрөөлү деген ат менен макаласын басып чыкты. Мунун катарындагы журналист Назгүл Осмонованын макаласы Нарынбаев Каркмасов сот ишиндеги бурмалоо ачык эле көрүнүп турат деп аталды. Автор Нарынбаевдин иши боюнча биз көз карандысыз адис алып келип текшертсек, Ольга Плотникова 2015-жылдын 7-майында Жогорку Кеңештен саат 4:50 сыртка чыкпаптыр. 4:54 ичине да кирбептир. Мамлекеттик айыптоочулар буга чейинки соттук жыйындарда бизде Ольга Плотникованын канчада имараттан чыкканы тууралуу Жогорку Кеңештин иш башкармалыгынын адистеринен алынган маалыматтар бар деп какшап келишкен экен. Бул жерде бурмалоо ачык эле көрүнүп турат. Ал эми маалыматты бурмалаган тергөөчүнү болсо токтоосуз кылмыш жообуна тартуу керек деп айткан депутаттык комиссиянын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин сөзүн келтирди. Бул окуя бир кездеги Бакиевдин бийлиги Жаныш Бакиевдин буйругу менен Польшага бараткан жеринен Текебаевдин багажына баңги саттыга салып, кийин аны болоч жер баштаган депутаттык комиссия текшерип, башкасын өчүрткөн менен сервердин тереңинде катылган архивден видеону таап чыгып, Матрешка гейт окуясы жалган жана атайылап уюштурулганы ачыкка чыгып дүйнөгө дүң болгонун, Нарынбаев менен болгон окуяда ушул матрешка гейтке окшошуп баратканын жазып чыкты. Жаңагы кезде журналист Темирбек Алымбаевдин маани берилбеген мамлекеттик маалымат каражаттары жана мамлекеттик ветеринардык инспекциясынын мааниси кандай деген макалаларды Болотбек Батиловдун Игл немис депутатынын көзү менен деген макаласын басты. Гезиттин дагы бир козгогон маселеси үркүн темасы ар кимдин эрмеги эмес деген ат менен жарык көрдү. Талкууга тарых илимдеринин докторлору Тынчполот Жуманалиев, Тынчтыкбек Чоротегин, Жаныбек Жакыпбеков, Турдубек Шейшеканов, Шайырбүбү Батырбаева, коомдук ишмер Жумакадыр Акенеев жана Россиянын Кыргызстандагы элчисинин кеңешчиси Алексей Мзариулов катышканын баяндады. Вечерний Бишкек гезити Ленинградтын фашисттик блокададан бошотулгандыгынын 72-жылдыгына карата Советтер Союзунун баатыры Дайыр Асанов атындагы Жеңиш паркында митинг эскерүү болуп өткөнүн Александр Тузовдун репортажы аркылуу баяндады. Элбира Темирдин парламент тууралуу макаласы тартууланды. Автор Жогорку Кеңешке келген депутаттардын кийинкиси дайыма мурункусу менен салыштырылаарын, элдин ою боюнча азыркылар профессионалдык жактан мурункудан начар болуп калганын, саясат таануучулар менен эксперттердин айтымында азыркы депутаттардын өз парт төбөлдөрүнүн гана диктовкасы менен иштери белгилүү болгонун, тилекке каршы жарк этип көзгө түшө калган аял депутаттар да аз экендигин, мисалы өткөн чакырылыштагы депутат Жылдызкан Жолдошова мен деген эркек депутаттарды жакасына силкип ойготуп, нык сыраган далай жигиттерди бесине тийгизе сындап келгени бүгүнкү парламентте жетишпей жатканын жазып чыкты Ушу менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшеевтен гезит баяндары биздин сайтыбызга дагы чыгат. Күн сайын Азаттык чекит кейжи дарегибиз. Ушу менен Азаттык радиосунун 29 январь жума күнкү таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Темабыз коррупция, коррупцияга каршы күрөш.